Campus mio clita punt seba, jina Colin Fitz. Dan huwa Colin Fitz jistaqsi ħassejt illi kun xira illi aħna ta' Campus mio clita punt seba permezz ta' dal-programm. Namlu da' xej moment ta' riflessjoni u natu ġieħ. Anka infakru il-memorja, nirrispettaw il-memorja ta' Nistgħu ngħidu li kien eks kollega għal ftit ġimgħat għaliex kien jinstama' regolarment fi programm li kien jippreżenta Vanni Pule fl-iskedi li għaddew f'dawn l-aħħar snin. U Vanni qiegħed miegħi fuq il-linja fil-fatt biex ikellimna ftit dwar David Patch li sfortunatament ħallina f'età pjuttost żgħira ftit ta' xhur ilu. U xtaqt li nagħmlu naqra ta' kif jgħidu bl-Ingliż tribute. U Vanni inti taqbel miegħi hux veru.
Iva, il-tribut ħajkun ovvjament improvizzat, ġifieri se jkun niftakar ċerti affarijiet u oħra ma niftakarhomx, però nista' nibda billi ngħid kif intqajna l-ewwel darba. Il-programm kien xarabank ta' Peppi Azzopardi u kien fuq superstizzjonijiet, eċetera, insomma kien hemm fortune teller, kien hemm wieħed kiteb tieb fuq Nostradamus, ġifieri. U konna fil-panel kemm jiena u kemm hu bħala xettiċi. Jiena ngħidlek il-verità kont għandna ma nafux sa dak iż-żmien. U mbagħad insomma tkellimna ovvjament qbilna f'ħafna affarijiet u wara li spiċċa l-programm kien qalli għaliex ma nagħmlux għaqda qalli fuq hekk, qalli fuq critical thinking insomma fuq xettiċiżmu. U laqani ma ċertu wieħed timiżamit u minn hemm dejna din l-għada nagħna titkellmu issa xi. Minna li hija 1997 kien da ġifieri ara kemm ilu di l-aqda baqgħet ġifieri David kien wieħed mill-fundaturi tagħha.
X'isima l-aqda?
L-aqda jisima psychic. Psychic hija play on words fil-fatt ta' xi taf li hemm psychics dawn li jaqraw ix-xorti, kemm aħna psychic tinkiteb SAICEC li hija Society for Investigating the credibility of extraordinary claims, ġifieri pjuttost taqda li tinvestiga b'mod prinċipalment akademiku daw il-fenomeni li straordinarji, ġifieri huma bħal erwija, UFOs, affarijiet hekk.
Anke psychic stess.
Għadna nintaqgħu regolarment. Però David kien bniedem ukoll ta' ħafna kif naqbad ngħidlek naħat faċċati, jiġifieri apparti li kien xettiku ħafna, kienu ma toħob ħafna il-fantasija, kienu ħob ħafna il-comics, per eżempju, kienu ħob ħafna il-science fiction, kienu ħob ħafna science fiction, jiġifieri kien fan kbir tal-X-Files, per eżempju, alla volja kienu fantasija u ma jaqblux fil-fatt, ma kienu jogħġbuh, jiġifieri mbagħad il-films in ġenerali, kienu ħob ħafna il-films in ġenerali, kien jaqra kellu knowledge kbir. Fuq xjenza u fuq astronomija per eżempju, ġifieri meta kien jagħmel xi toku hemmhekk l-aqda tagħna fuq astronomija, tifhem, kulħadd kien dejjem jitgħallem xi ħaġa, tifhem. L-istess kien jaf ħafna fuq evoluzzjoni, fuq il-tranzizzjoni tal-ġifieri ħlejja differenti għall-evoluzzjoni. Ġifieri kellu knowledge, imbagħad fix-xogħol tiegħu kien jaħdem qabel kien jaħdem xi ħaġa medika eżattament ma nafx kien fil-patoloġija xi ħaġa hekk. Imbagħad intefa' fuq ambjent u fuq ikel ukoll fuq safety tal-ikel. Fil-fatt dak kien is-suġġett tiegħu u sustainability li kien jgħallem meta spiċċa biex ħallina ġifieri nista' ngħid li għalkemm miet marda ġifieri ma kienx ħaġa twila ħafna. Dan ġifieri sa ftit qabel tudel il-marda konna flimkien kont tajtu li ftieda mill-belt tal-Furjana flimkien ħamma ħabib ieħor u għax kien ipparkja għall-Furjana u kif ħareġ mill-karozza l-ieħor. Imma mamija kienx memorja għandu x'noliġġ għandu. Mbagħad ma wara ovvjament beda il-problema li kellu, il-marda li kellu. Kien bidem nista' ngħid li kien bidem żbukkat ħafna ġifieri, he could not stand fools, he could not stand lies, ġifieri kien deqgħuh il-gideb u l-xismu kien ħobbi fittex il-verità dejjem, ġifieri dik kienet il-dik tiegħu. U kien bidem mbagħad minkejja li kellu kien żbukkat, kien qalbu tajbu, kien rabba familja ġifieri tifhem.
Kien għallim u kien għallim u kien għallim u
kien għallim. Kien għallim fil-studji turistiċi u ġifieri kien għallem fi wisdonistiċi, u kien jidilli li fuq il-sujġett kien fuq safety fl-iker, ġifiri, u fuq environmental sustainability, kien avukat kbir tal-ambjent, ġifiri, u kolle, ġifiri kien. Jiddefendi ħafna l-ambjent, jiddefendi ħafna l-animali, ġifiri jħobb ħafna l-natura. Kellu ħafna ġifiri affarijiet differenti u knowledge kbir, ġifiri. Ġifiri bniedem li ovvjament missjajni ħafna, missjajni kemm bħala għaqda. Għax naturalment kien jikkontribwixxi rid ngħidu wkoll fil-bidu tal-għaqda. Kien anki jorganizza l-magazin, konna nħorġu magazin, ġibri numru li ta' limitat magazin kien jismu The Beacon, jina kont nirranġa biex nġib xi artikli minn kittiba barra li esperti barra nien fuq daw is-suġġetti u kien joħosib jorganizza. Ġibri kien jagħmel ħafna xogħol. Barra minnek forsu ma jafux ukoll kien jikteb anki xi sensieri ta' television.
Isma', okej, dik ma kontx
nafhom. Mela, kien hemm wieħed minnhom ħadd sem fih jiena x'kien stidilni, kien wieħed minnhom kien speċi ta' comedy, kien jaħdem fih Manuel Cassara. U kien kont mistieden bħala magician, parti ta' magician li kont mistieden parti u sakkartu fi kaxxa dan Manuel, insomma.
Ma ġifieri kollha kellhom din il-laqta. Kellhom laqta Vanni. Vanni nwaqfek sekonda, kellhom laqta ta' di fantasija u speċi u maġija u daw l-affarijiet li kien interessa ruħu fihom. Jew kien jikteb ukoll
anke pjuttost mainstream satira kienet, pjuttost satira kienet, jiġifieri kellu wieħed għandu jkun anke jismu Viva l-Ministru minn għalija wkoll kellu ħafna. Element satiriku fija, ma kienx fuq fantasija li għedha, għal kien hopp jaqra u jara fiħs da fantasija, ma kienx dak, ġifiri, ma kienx jikteb ekku, l-affarijiet li kien jikteb kienu pjuttost humorous u kienu satiriċi.
Vanni, għanżid xi ħaġa jiena qabel insaqsik dwar l-esperjenza tiegħek li kellek għal bosta ġimgħat wajt li kont qed tippreżenta l-programm fuq Campus 103.7 f'dawn l-aħħar snin li ju kien jattendi regolarment. Però għandi xi żewġ memorji tiegħi li nixtieq inżid. Jiena kont qed għajt ma' David għal ftit, ġifieri ftit kont nafu, però meta kont għandi żgħar li xie 18-19 kont interessat fil-comics u science fiction u il-fantascienza u kont spiċċajt fi grupp ta' nies kien hemm Ray Vassallo per eżempju u kien introduċewni ma' da' David li kien i-forma da' jisama' The Daedalus Foundation ma' taġ kien eddamet naħseb kien tiġbor flimkien in-nies l-interessati fil-spazju, fil-xienza fil-affarijiet ta' barra minn hawn ukoll però anke ġifieri fil-comics u kont membru ta' din l-għaqda għal-ftit fil-fatt anke kont ktibt artiklu fil-gazzetta tal-università meta kont nattendi hawnhekk kont għadni żgħir. Ġifieri dik kienet l-esperjenza tiegħi ma' David. Mbagħad l-esperjenza l-oħra, apparti l-ftit drabi li ntajt bihom meta ġibtu inti hawnhekk Campus 103.7, insertajt sibt ktieb f'xi jumble sale jew x'imkien. Li kien kitabu, ktib aktar isu fuljet minn li ktib, ma kien kitbu lejt me misnin sabajn, dwar kien hemm xi deriet ta' UFOs lejt me misnin sabajn fuq il-port il-kbir. U dan kien kitab ktib dwar ħares li r-rapporti kollha li deru fil-gazzetti dik is-sena. U mbagħad kitab speċi ta' bl-Ingliż jgħidu lu debunking. X'jista' jkun li kienu dawn id-dwal u li setgħu kienu wkoll forsi xi ftit ta' immaġinazzjoni tan-nies kienet sena ħafna 1979. U insomma, ġifieri kienet tipika ta' David li jikteb xi ktieb bħal dan. Però ġifieri għadu għandi dal-ktieb. U issa nożżu aktar għax David madux magħna. Ġifieri, ma nafx għandek xi kommenti fuq dan li qatt jien u tista' tgħidilna wkoll dwar il-programmi.
Taħseb dan huwa l-uniku ktieb li jeżisti f'Malta sa fejn naf jien li jħares lejn dawn il-fenomeni b'mod kritiku, b'mod ċettiku, speċjalment il-fenomeni tal-UFOs, qed niżmu ħafna stejjer, niżmu ħafna. Imma fil-fatt li ittrattaħ mill-lat kritiku, mill-lat ċettiku, naħseb l-uniku wieħed jiġri huwa landmark da fil-kitba Maltija. U David kellu ħafna pjanijiet jaħsra li jikteb iktar kotba, imma sfortunatament, ovvjament, il-bidem jipproponi. Imma, dwar il-programm, jiena għatem għal-menu, għatem dak li għal u ġifiri fil-programm, għax il-programm jgħadhom aċċessibbli fuq fuq il-sit. U ħasem f-sensiliet, f-żoċ, f-lowel sensiliet, kont nistiednu s-sidentu xidarbtej, f-sidarbin. Fittini u t-tillet sensiliet, kien mistieden regolari. Jibiri ħlifum bat lej laħħar ta' t-tillet sensiliet fejn, ovvjament ma kienx tajjeb u kelli nwaqqaf, kelli ġib mistieden uħrajn, un bat fil-raba sensiliet ġib sens differenti kull darba. Imma ġibiri kien ħasem sowa fil-program u darba anki meta kien marit kont għamilt wieħed fuq l-ikel. Fuq il-miti dwar l-ikel u kien bat li messaċ għalla volja ma kienx da' sekta għalli jena nistanejt dek ta' fuq tal-affarijiet għalli jikollok zonnejt li ġbiri u minna għatijaw il-rida mkienet ġbiri ma sfortunatament il-saxħa maħallitu xie ġbiri il-sensi da' kien jisima emmen jek tritu għada ċessibli ġbiri fuq il-sit tal-Università minn li tifittex anke għal xi riċerka ġifieri hemm is-suġġetti hemm suġġetti jitkellmu fuq il-sħaħar, fuq l-eżorċiżmu, fuq il-jaffos, fuq il-ħtief mill-aljeni, ġifieri suġġetti differenti li huma għandu aħna straordinari qed tifhem u tisma' dejja differenti imbagħad milli trid ovvjament. Imma l-aġenda dejjem kienet aġenda kritika, aġenda xettika, mhux aġenda ġifieri narrakkuntaw l-istejjer biss li natu kif naqbad ngħidlek, natu ħarsa pjuttost kritika, pjuttost xjentifika li l-affarijiet.
Vanni.
U loġika.
Iva. Naħseb David jieħu pjaċiri jekk insaqsik del bistoqsija. Kieku hija ta' magħna fostna u forsi qed jaħares lejna min jaf minn xi post li ma kienx jemmen li jeżisti issa. Min jaf. Imma daw is-suġġetti li inti trattajt fis-sensiela tiegħek u li kellek lajnuna ta' David f'bosna programmi. Isom qed jiġu diskussi aktar minn qatt qabel nara jien fuq issa li hawn aktar aċċess pereżempju ħafna nies minflok jaraw il-programmi televiżivi tradizzjonali u l-istazzjonijiet tradizzjonali jaraw ħafna l-YouTube, hemm ħafna podcasts li jittrattaw daw l-affarijiet. Mbagħad kull ftit xhur jinqala xi ħaġa għax kien hemm dak id-drone scare l-Istati Uniti ftit xhur ilu u hawn min jgħid li kienu UFOs u hekk. Mbagħad anke ċertu minn dawn l-istejjer qed jiġu pubblikati anka fil-media mainstream meta joħorġu ishom jgħidu daw whistleblowers ta' isma' il-Gvern Amerikan veru għandu xi UFO maqbuda x'imkien. Qed tara dal-fenomenu isur qed jikber mill-ġdid bħalma kien.
Mhux bil-fors ta' il-fenomenu ikollu ishom kif naqbad ngħidlek slumps, jiġri jinżel ftit u jerġa' jitla', jinżel ftit u jerġa' jitla', dejjem ukoll hemm interess. Għax inti tinsiex li għandek ġenerazzjonijiet kull darba jdaw l-affarijiet jappella ħafna ż-żgħażagħ. Għax iż-żgħażagħ jippruvaw ifittxu dak li huwa ta' finti jekk naqra affaxxinanti. Allura dejjem ħassib gruppi li jinteressaw ruhom u naraw fuq television, fuq programmi naraw Ancient Aliens u Ghost Hunters, affarijiet bħal daw, jiġri kontinwament. Sfortunatament ħafna minnhom huma pseudo-xjenza, ġifieri huma xjenza xejn tifhem. Imma interess dejjem ħajkun hemm, ġifieri l-bniedem dejjem irid jemmen u jfittex il-patterns, jfittex l-affarijiet li ma jagħmlux sens, jipprova jagħtihom sens. Dik hija tendenza fil-bniedem li jfittex il-patterns, li jfittex agency dejjem u tal-UFOs, ġifieri dan kulħadd jixtieq, ġifieri fil-fond ta' qalbu li hemm xi ħajjiet oħra u mhijiex impossibbli, mhijiex impossibbli, ġifieri imma s'issa m'għandniex evidenza ta' ħajja intelligenti li qatt tagħmlet kuntatt magħna s'issa. Ġifieri imma mhijiex xi ħaġa impossibbli, ġifieri mill-kobor tal-universu u forsi universi oħra wkoll jista' jkun. Xi ħadd tista' tinserta li evolvew bħalma evolvejna aħna jew forsi mhux bħalna eżatt imma li evolvew l-intelligenza wkoll, ġifieri jista' jkun ukoll. Imma id-distanzi tant huma kbar ovvjament li s'issa m'hemmx evidenza li xi ħadd tagħmel kuntatt.
Iva, importanti naħseb illi kull min jara u kull ħadd għandu dritt li jara daw il-programmi u podcasts u jiddeverti u kolla xu ma' affaxxinanti u anka titbissem jew tuħu pjaċir bihom jew forsi jtuk dik id-daqxej ta' eċitament palma meta tara film tal-biża. Imma importanti u koll li tibbilanċja billi tisma' per eżempju sensi li tbħal tiegħek fuq il-website ta' Campus 103.7 tistgħu ssibu s-sensiela ta' Vanni.
Emmen jekk trid.
Fejn tibbilanċja u koll. ċertu osservazzjonijiet, għax tara per eżempju Ancient Aliens, anka tissemma Malta u li xi darba kien hawn il-ġganti f'Malta. U Atlantis u daw l-affarijiet u kien hemm dik is-sensiela fuq Netflix ukoll, però tara wkoll in-naħa l-oħra x'jgħidu ċertu esperti.
Jina dik li nixtieq li forsi toħroġ minn din tribut ċadel dejjem xtaq David li ikun hemm wittak li jkun mhux jibqa' biss jara dak li naħa waħda, ma jara the other side too, ifittex naqra jirriċerka. Ikun hemm ċertu sites bħal ma Snopes, sites oħra bħal ma Wikipedia li jagħtu naqra iktar kif naqbad ngħidlek. Idea bilanċjata minn hemm anke fuq YouTube hemm ħafna materjal tajjeb ukoll, jiġifieri ta' ġifieri anke hemm ħafna imbarazz hemm ħafna affarijiet tajbin u anke fuq TikTok hemm affarijiet tajbin, jiġifieri ma nistgħux narmu kollox. Ma dak li jkun għandu jfittex idea differenti biex imbagħad jibbilanċja u jemmen jekk irid.
Ħanajt storja waħda illi tingħad tibqa' tiġi repetuta anke fuq id-Discovery Channel u fuq daw il-podcast u hekk storja dwar għalliema li ħadet xi tfal fl-ipoġew, ħal tarxin, niżlu taħt l-art intilfu daw qatt ma nstabu u qatt hemm misteru kbir dwar għad il-biċċa xogħol. Imma mbagħad id-debunking kif jgħidu bl-Ingliż u għalfatt illi din l-istorja qatt ma deret eżattament f'xi gazzetta jew hekk, kiteb xi ħadd dwarha f'xi ktieb. Imma jista' jkun li dak kienet tikteb jew din fil-fatt mara kienet qed tikteb storja storja qed kienet qed tikteb mhux fatt. Kieku verament intilfu 30 jew 40 tifel jew tifla tal-iskola taħt l-art, kieku kien ikun hemm skandlu kbir hux li għadda nisimgħu biss
għallu. Le di fil-fatt hija storja li deret biss f'magazine dubjuż ħafna.
Mhux veru.
Laqas kien stampat, kien kif naqbad bil-gestetna dak iż-żmien minn daw li dawruhom bidejhom. Qed tifhem u dik kienet dak hemm magħruf għal ħafna stejjer mhux ippruvati. Ma mbagħad l-istorja repetawha fin-National Geographic. Qed tifhem allura speċi mbagħad tieħu ċerta ħajja. U dan I'm saying li give a light 24 hours and the truth will never catch on. Ġifieri, meta toħloq din leġenda bħalma hemm il-leġenda ta' Sara Santur sul Albert dak iż-żewġ dik il-mara li taqgħet maż-żewġ fiċjali li ħadithom magħha. No, kollha qegħdin fil-programm daw ġifieri minn irid jismagħhom jista' jfittex u jismagħhom.
Eżatt, eżattament. Jiena nieħu pjaċir tal li tissemma' Malta f'dawn il-programmi għax inġibu aktar turisti. Ġili, fil-fatt għamilt kuntatt ma' xi ħadd li jkollu podcast u jsemmi dan l-affarijiet meta ngħidilhom I'm from Malta. Oh Malta, I'd love to come to Malta. Yes, dan l-affarijiet. Ġifieri, imma toħodhom dik id-bissi ma toħodhom with a pinch of salt.
Eżatt, jiena kelli ħabib tiegħi jew magician jaħdem Los Angeles. Fil-Magic Castle. Daw da kien jaħdem ukoll fuq cruise ships. U matkul darba li kien jiġi Malta kemm ta' għamija. U kien kitab ktieb fuq ghosts. U kien ġab lista ta' postijiet Malta fejn suppost u ħadtu hemm jieħu ritratti ġifieri u daw postijiet ghosts ta' qatt ma sħajbihom fejn saħbhom u ġifieri. Ma insomma.
Tajjeb. Biex nikkonkludu mela l-aħħar kelma min-naħa tiegħek li inti kont ħabib. Ta' David Patch illi ħallina feta pjuttost żgħira ftit ta' xurilu kien kollega tagħna hawnhekk sa ċertu punt Campus 103.7 għax kien mistieden regolari fil-programm MNJek Trid tiegħek Vanni Pule. Il-programm għadu jinstab fuq is-sit elettroniku tagħna tistgħu tisamgħuh meta u fejn tridu bħala poddata morru fuq is-sit elettroniku Campus 103.7. Vanni Pule min-naħa tiegħek it-tislima lill-memorja ta' David Patch.
Il-memorja ta' David li ovvjament nimmissjaw ħafna bħala persjona bħala ħabib imma nimmissjaw ukoll l-erf li kellu u nixtieq hawnhekk insellem ukoll il-mara lil Dr. Odette Patch li ovvjament żammejt kuntatt magħha jien meta kien marit u l-itfal tiegħu ukoll jiġifieri żewġ boys li kellu żewġ subien li kellu naturalment almenu din memorji sbieħ almenu forsi jista' jġibilhom wens ukoll.
Tassew. Inselmu l-memorja ta' David, inselmu l-familjari tiegħu u grazzi Vanni ta' daw il-ftit minuti li tajtna biex nirriflettu dwar il-ħajja u l-legat ta' David Patch.
Grazzi, unsellem li dak ukoll.
Nirringrazzja lil Vanni Pulet għal-ħin tiegħu hemmhekk, ħin li ta' minn qalbu biex nagħmlu dik tribute, dik il-ħarsalura lejn il-ħajja ta' David Patch, magħruf ukoll bħala David John Patch. Hemmhekk waqt din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi. Nixtieq insemmi illi l-ġimgħa 6 ta' Ġunju se ssir ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' David fejn kien jgħallem fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi, l-Institute of Tourism Studies ħalluqa fis-seba' ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni morru fuq il-Facebook u fittxu il-paġna Celebration of David John Patch's Life. Celebration of David John Patch's Life fuq il-Facebook. Hemmhekk hemm l-informazzjoni dwar din il-laqgħa li se ssir li fiha jiġi mfakkar David Patch u l-legat illi ħalla. U jekk tixtiequ tisimgħu il-David waqt li kien ikun fuq il-programm ta' Vanni Pulet hawnhekk fuq Campus 103.7, fitxu fuq il-campus fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7, is-sezzjoni on demand. U f'waħda mis-sezzjonijiet hemm programm jismu MN Jekk Trid, hemm bosta staġuni ta' dal-programm MN Jekk Trid u David Patch kien ta' sehem kbir lil Vanni Pulet f'bosta episodji. Ovvjament jekk qed tisimgħu dal-programm fir-repetizzjoni tal-ħadd, iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' David Patch tkun għaddiet għax saret il-ġimgħa li għaddiet fis-seba' ta' filgħaxija. Infakkarkom mela il-Facebook page Celebration of David John Patch's Life. Għaddu għattini parti tal-programm, Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7 għandi mistidna u għan id-diskutu xi ħaġa kompletament differenti. Illum se nitratta suġġett inqas il minn tal-ġimgħa l-oħra fejn tkellimna dwar konflitti, illum se nitkellem dwar xi ħaġa li għandha ġib in-nies flimkien, l-arti, partikolarment l-arti tal-films, però anke arti oħrajn. Għaliex il-persuna li għandi fl-istudio biex nintervista hija artista u hija persuna li issa li nafa madwar 10 snin, Marisabel Grech, merħba.
Hello Colin, all right?
Tajjeb, tajjeb, grazzi. Aħna ntajna l-ewwel darba xi 10 snin ilu issu kien.
Fuq Amiva.
Aha, aha. Inti kont qiegħda taħdem backstage, mhux veru. Waqt wieħed mix-shows li nagħmel fi żmien il-Miliet il-Comedy Nights.
Ekku.
Ġifieri qed ngħidu kont għandna nagħmluhom taslima dak iż-żmien. Ġifieri mbagħad isni ma rajtekx aktar u infridna fil-ħajja tagħna ma qajniex nagħmel xulxin, u mbagħad intqajna fil-Fashion Week kombinazzjoni u mbagħad permezz tas-social media u hekk irranġajna li nagħmlu din l-intervista. U sa tant inti ntfajt tal-films.
Iva.
Tajib, mela, lo għennet, għen introduċu l-Marisabel Grek. Tajdin nafti ċaħġa dwarek minn fejn inti, kemm għandek żmien u x'tagħmel bħala jekk hux artista full time jew xi ħaġa li inti tabela u tagħmel xi xogħol ieħor.
So, hello Colin u Semija kollha, bipiċir dawnhekk, pratikament Colin għamil xogħlu sewa ħafna. Jiena Marisabel, Maltija u ilin hopp l-arti minn t-fuliti, għandi jommi artista u ġeja minn familja kulħadd iħobb l-arti. So hija xi ħaġa naturali ħafna li intfajt fuq il-linja tal-arti wkoll. Fil-fatt għamilt id-degree in fine art u mbagħad komplejt nagħmel masters in curating contemporary design ġewwa Londra. Mbagħad minn hemmhekk waqt li wkoll kelli xi esperjenza ta' exhibition curation ġewwa Londra, ġejt lura Malta u complete fl-exhibition curation il-belt u għawdex ukoll u ħdemt ġewwa gallery ukoll. Mbagħad tfaqqet il-COVID u kollha xala dak iż-żmien għalmen u kellna noqogħdu d-dar u kollha xala. So prattikament il-poġġejt il-lemħa tiegħi li affarijiet oħra. Issa l-arti għal-teatru u għal-films minn dejjem kienet hemmhekk. Fi żmien tan-90s, meta kont għatni żgħir ħafna, il-films ma kinux daqshekk b'saħħithom Malta daqs kemm huma issa. Mhux hekk?
Ngħidlek il-verità, ma nafx ma nistax naqbel miegħek perfettament għaliex għalija dak id-deċenju tan-90s kien meta rajt, għax jiena kbar minnek, so għajn twelit fis-snin 70 u fis-snin 80 rajt mhux l-industrija, l-nies imorru jaraw il-films, naqset ħafna kienet, u anke l-ammont ta' cinemas li kien hemm f'pajjiżna kien naqas. Mbagħad fil-bidu ta' snin design fil-92-93 fetaħ is-Cinema Complex San Ġiljan, u mbagħad bdew jiftħu bil-mod il-bod fetaħ wieħed Mor sa' Skala, wieħed San Pawl il-Baħar, u kellna cinemas moderni. U kien hemm fl-istess perjodu wkoll fl-opinjoni tiegħi erba' films vera żbieħ minn ħafna special effects bħal Jurassic Park u manka films bħal The Shawshank Redemption u thrillers insomma in-90s fl-opinjoni tiegħi kien perjodu tajjeb għal films. Għaliex taħseb li forsi x'inhi d-differenza li tara inti bejn il-films ta' meta kont żgħira jew ix-xena ta' meta kont żgħira u x-xena tissa?
Mela le, so l-aħħar li attenti għad sewa ħafna l-films li kienet inħorġu f-żminijiet design vera kienu b'saħħithom fil-fatti jiena trabbejt fihom naraħħom sewa so inħobbhom ħafna.
Quentin Tarantino,
ekku. Le minn dak il-lat vera għandek raġun. Jiena qed nitkellem mill-lat bħala professjoni full-time li għadha s'issa hija problema taħdem full-time bħala artist.
Speċjalment ta' Malta u Malta li tipproduċi l-films iva qed difmek, żgur.
Tista' timmaġina tajt il-ġens tijak ta' tifla żgħira irid naħdem fil-films u jgħidulek aħjar le.
Veru, aħax ta' kizbil niftakar fil-90s kienu joħorġu xi ftit films minn Taglio Lombardi, ngħidilhom jien, mhux ngħidilhom jien, kien producer imma ma kienux ambizzjużi ħafna daw il-films, kienu aktar ishom soap operas fuq video kaset. U kien hemm film Operation White Dove dwar ta' parsi attentat ta' assassinju tal-Papa meta jiġi Malta, dak kien fis-snin 90. Niftakar. Però ġifieri kumparat mal-films li qed isiru minn nies Maltin illum bħal innaf Simxar u Luzzu u film dinnaf Blood on the Crown u hekk m'għandhom x'jas mhux hej, snin design għandek raġun. Konna għandna lura ħafna fil-produzzjoni tal-films.
Konna għandna żgħar.
Konna għandna żgħar, bejwet ieħor qed nibdew. Naf li anka fis-snin 70 kienu jagħmlu l-films għaw Malta kien hemm il-famuż Satariano. Ġifieri din l-arti ilha teżisti f'pajjiżna, ma rridx nikkritika. Imma kienu għadu illum naħseb qegħdin f'sitwazzjoni fejn nistgħu nqablu l-films Maltin ma' films barranin, jew wasanna kważi.
Naqbel miegħek.
Kompli, ma rridx intelfek, mela allura inta tilġenituri tiegħek li tixtieq taħdem fil-produzzjoni tal-films. U ma qalulek forsi aħjar tifoka fuq xi ħaġa oħra.
Eżatti. U allora hija pal-ċirku tal-ħajja. Sawa, għax għalu li jek ta' tifla-żgħir u issa li kbirt u għamilt il-degree u l-masters u għedha naħdem full-time u kollox, sibt li n-nifsi nikrea l-arti. U nikrea l-arti jena mhux biss impinġi, etc. ma ili nikteb, nikteb stejjer u poeżi, ma issa ntfajt nikteb l-iskript. So, u jena persuna li I am very proactive, proattiva ħafna, ġifri jekk għandi situazzjoni, għandi problema, għart insibi soluzzjoni. So, u dik il-proactiveness, wanka l-esperienza li jina għandi mill-curating tal-exhibitions, għed nħada fil-lat ta' produzzjoni ta' films. Infatti, jintfajt niproduċi l-films tiegħi stess.
I see. Ġifiri, ma huwa xogħol li qed tagħmlu full-time jew xorta għandek xi xogħol ieħor li forsi taqlax tikol minnu sakemm għall-inqas tista' ssipru hekk full-time fil-films.
Tikkrea l-films palissa f'Malta għalmenu għal hija ħanajt għalija. Mhux qed nagħmel il-films għall-flus. Qed nagħmel films u non fuq il-flusi.
Non fuq il-flusi.
Fimt.
Aha, fimtek. Irid ikollok xogħol ieħor x'tagħmel.
Mhux hekk.
Aha. Qatt ma sibt ma nafx daw il-billboards li qed naraw madwar Malta għawdex. Li hemm ħafna xogħol fil-qasam tal-films barranin li jiġu Malta. Ġieli kont involuta forsi bħala tagħti xogħol tagħti semek jew taħdem fil-qasam tal-films barranin?
Iva, ili naħdem in 2017 bħala crew u anka xejn xogħol minn kull lat se ngħid crew, cast, etc. U esperjenza fuq il-films barranin għandi mit 2017 vera inħobb naħdem fuq il-films barranin. Hija esperjenza eċitanti għalija xpress li appassjonata ħafna għall-films.
Titgħallem ukoll
ħafna iva, so anke jekk tkun ġurnata xemx. U jgħet tbati fix-xemx u jgħet taħdem u imma għalija gost. Mhix problema, it is something li jiena vera appassjonata fuqha.
Tista' semminna forsi xi films internazzjonali li ħdimt fuqhom?
Mela, mela. Kien hemm film partikolari ħdimt kien il-Jurassic World Dominion ta' 2020.
Okej.
So għamilt xi Sharunov fuqu.
Dak li sfortunatament seta' kien akbar milli kien minħabba l-COVID imma kellhom inaqsu l-ammont ta' nies li ġew Malta u x'veru.
Ekku. Aha, kellhom jiġu xi atturi kbar imma ma setgħux. Aha. Ħabba l-COVID. Imma tista' tgħid li xorta kienet fera esperjenza eċċitanti ħafna, interessanti, tgħid ma' ħafna nies ta' kolti u jħobbu il-films u bekk tħobb u titgħallem taħdem anke bħala crew għall-films oħrajn. Mmur lura għall-films Maltin u għalfejn qed nikkrea tiegħi hija għax ikun hawn ċertu opportunitajiet li mbagħad jiena ngħid okej għandi biex nikkrea tiegħi stess.
Jiena rajt żewġ films tiegħek issa, tu short films, li jiġu ċelebrati festivals varji li jiċċelebraw il-films osra f'pajjiżna għaw daw il-festivals. Intu nisbħale qed torganizzaw daw il-ċelebrazzjonijiet ta' talent lokali u ta' anka internazzjonali li jgħix hawn Malta li tinġabru flimkien biex taraw il-films ta' xulxin. U x'veru. Rajt wieħed pjuttost tal-biża jismu Jena.
Jena.
Jena, Jena. U 7 minuti kollox da, ma ħallik da xej. Ek tħossok ma' stramp għalli tara.
Thank you. scared me.
Hi, Yenna.
Mbagħad hemm ieħor umoristiku li ma fil tiegħek. Ġifieri kemm ħdimt, kemm ikkrejajt films s'issa?
Ikkrejajt tliet films sewwa. L-ewwel film li kkrejajt kien fi 2023 u daħaltu dan daħal fil-Video Nasties Film Festival.
Video Nasties Film Festival.
Ekku.
Li jsir kull sena u Malta.
Eżatti, u t-tema tiegħu hija horror. So
għalek video nasti
huwa
mod ieħor kif tajt speċi daw it-tip ta' films tal-biża li hemm ammont kbir ta' dilettanti madwar id-dinja tagħhom.
Eżatti. So pratikament il-ġaneru tiegħi huwa meta jiġi għall-horror issa kien psychological thriller. Sewwa l-ewwel film kien jismu Private Party. It was kienet esperjenza verament interessanti u eċitanti u taf inti ma nafx naħseb taf jiġifieri tikrea xi ħaġa mill-biżonet u jkollok id-deadline fuqek u kollox. Kien hemm ħafna stress u pressure, ma dak l-istess u pressure dbirku fl-istess jiena xtajt għalmenu. Ċaħġa, so. U dik ċaħġa ġiet apprezzata li huwa l-film u infatti Private Party won an award in the first showing, in the first premiere of Video Nasty. So.
Ah, tajjeb.
So,
tajjeb dinaft fuq l-istoria fuq xiexi godsisti, u kajbu twil.
U għasiru kol, I think around 5 to 6 minutes.
Okay.
Yes, ma nafx l-amment, ma pratikament l-istoria hija bħal fuq tfajla li she was meaning to meet her friend u din ħabibta għalt l-asman għala li xaġa jkollu nikkaċċel għalek last minute. In the meantime, kien hemm ġufni li ilha ma tintaqamijaw u beda jpester jaħa biex mur tintaqamijaw u din titinjuraħ. Imma once li kkonċellat lha ħabibta u kien ġesta biex toħroġ qalet might as well noħroġ issa. So tmur dan il-private party function related to a work event beda jidila and it's something li għanda tmur għax hija taħdem fl-istess settur u tmur u xi tipo n-nies li tara hemmhekk huma mhux daqshekk interessanti għax huma daqsxejn superficiali għalija ma kinux it-tip tagħha. U kienet se titlaq u mbagħad l-organizer li kien ġan taqat miegħu għalilha isma' ħan jihdok biex tintaqa' ma' nies oħrajn iżjed interessanti ħad titkellmu iżjed fuq affarijiet deep. U imma it's going to be next to the pool area section, of course you need to be dressed for that. So din marret biddel biex tmur il-pool area u once she went to the pool area tarom getting like possessed, if you get what I mean. It's a horror. So the owner, the organizer of the party was taking over like a vampire, basically.
Okay, all right.
Yes.
Ma tal din issues it halin na raw dan jgħat fuq.
No, it's not available.
On YouTube, not available, Dan.
So, this is quite fatli jatnajt lek l-istoria.
Iva.
Dak kien Private Party. Un bħat it-tini wieħed jena, l-isem jiġi minn jena.
Okay.
Għax il-karazzru huwa bħal metaforu għalina l-kol.
Okay.
U dan jena huwa ukoll bħala psychological thriller. And it's like a social commentary tas-soċjetà. So pratikament jiena qed tirrepreżenta lilna u n-nies ta' madwarna. So u n-nies ta' madwarna ġew ukoll rappreżentati inti rajthom in-nies kien hemm il-deluded figures, kien hemm pereżempju
him. Isom figuri tal-ħolm daqsxejn.
Aha, it was a bit dan il-sar real way.
Iva. U dan nistgħu naraw għax qiegħed fuq YouTube jew
dak li mbagħtlek il-link huwa privat.
Link privat, alright, no problem.
U ngħidlek għalfejn.
Għax inti qed tsamhom fil-festival, żgħu dawn il-films.
Alex, Presley qed għadni għet nibat il-film fil-festivis ma nistax namlu publiku għalissa.
Użgur, użgur. Ma l-għoddim forsi għonem l-opportunita. Illi semmi għagunu jistaw jaraw da u kol dal il-film jena illi u kol tal-biza imma psikologiku u l-tmim tiju għallik da xej. Kif naqbad tajt, inkwetat. U mbagħad hemm film ieħor komiku pjuttost, l-ismu Coffee, Not Just a Coffee?
Not Just Coffee.
Not Just Coffee. U wkoll jiġifieri qiegħed ma jistgħux jaraw ħalissa, imma l-qudiem forsi kun jistgħu jaraw anke meta jintwera xi festival.
She's lovely and terrifying. She probably reads Proust. She probably speaks Proust. I'd say hello, but I'd ruin a whole literary vibe. What if I just whispered books? Would that be seductive or cringe?
U għajdin nafti dwar dal-film?
Mela, Not Just Coffee krejajtu għal-Comedy Film Festival. So
iġveri Short Film Festival iħor li jisira u Malta. Ok.
Jismu April Fool Film Festival. Li jiġi intwera jo on the 1st of April, jo on the 2nd of April, depend il-ġurnata.
Inħedġu li semmi għalli fitxu fuq il-Facebook jo u social media, għalli ġdaw il-festival zandom il-paġni tal-organizzazzjoni biex intom tkunu tafu meta jmiss illi jkun hemm festival ieħor biex forsi tattendu tinteressaw ruhkom. Wieħed jismu Video Nasties Film Festival Malta. U l-ieħor
April Fool Film Festival.
April Fool Film Festival. Jekk insidu Malta probabbli aħjar x'ma jmux ikun hemm xi ieħor barra minn Malta.
Ma naħsib.
Ok. Mela aħed dan dwar żagħżugħ li jkun irid jieħu kafe.
So pratikament jeġġa' coffee shop u għandu ġurnata ta' xej off taf inti kulħadd ikollu ġurnata li mhux qed f'siktu. U infatti il-film qiegħed fuq ġurnata ta' dan il-ġuvni li mhux daqshekk f'siktu għax ma nafx jew qam ħażin u mar daqsxejn il-coffee shop qed iħossu daqsxejn down.
Huwa daqsxejn overthinker.
Overthinker ħafna
psikoloġija fiha l-bidu.
Eżatti, eżatti.
Eżatt, però jintaqba' tfajla.
Eżatti, jintaqba' tfajla toġbu jixtieq ikellem u ma jistax għax. Il-barista qed iwaqfu.
Il-barista hemm minn qed iservi l-kafe huwa karattru interessanti ħafna ngħidu hekk. Issa inti f'jena ħadd semm inti.
Iva.
Kont il-karattru prinċipali. Però Not Just Coffee iddereġejtu biss.
Eżatti.
Dert ftit biss fil-film.
Eżatti. So pratikament f'jena jiena kont qed nilbes il-kappell ta' outreachi, produttriċi, direttura, direttriċi, attriċi, so il-kwipel kollha l-erba' roles. Imma mbagħad meta jiġi għandna Just Coffee rrid bħala esperjenza fejn għandna foka u nagħmel direzzjoni żiet milli attriċi. Infatti kont sa nirreċta jiena oriġinarjament imma mbagħad iddiġitejt għad aħjar nifoka fuq il, let's say, the backstage of side of things, u nħossib li mill-lat ta' produzzjoni kollox imur sew, u jiena pala direttriċi nħossni kontenta mill-output li il-film ħajkollu. Allura, digitate ma nirreċtax, u il-persuna li abbad biex tamel ix-xogħol ta' Sofi, hija attriċi brava ħafna, Marizia, u kellim tattila isma from a small skeleton cast and crew bl-intenzjoni jkun hemm xi tliet erba' min nies biss nixtieq li nġibek magħna u jkollna persuna oħra imma aħjar jkolli lilek u tagħmel il-karattru u jiena nkun biss backstage. Għajt li iva u ħadet gost bil-karattru ġabba u and she was incredible so.
U l-film Private Party dak ħadsem ir-reċtajt fih ukoll?
Iva,
ekku. Message bdejt tifok aktar fuq id-direzzjoni.
So, Iva rrit namer direzzjoni, mux najt li għalla biex nir-reċta. Nishtiq nir-reċta l-ħattijħor fujsi, izzet mill-li għalija, nir-reċta l-film saħattijħor.
Ah, fibdek. Ċe, diġi, ġiviri, kunem forsi mill-festival zamilt kontatti u kunem minn forsi binajt relazzjoni mi jow maħħa li l-qoddim ħati kollaboraw?
Ija, ta' ħdimt ma' nis oħrajn, artisti oħrajn. Jajdu li jisma' għandi karattru għalik u nkomplu minn hemmhekk iva ħamela.
Meta ngħidu qed idderiġi, anka tħaddem l-apparat, mort ġifieri għax inti qed li studjajt l-arti u l-fine arts u ġveru l-gradwajt f'dal qasam. Għamil xi korsijiet ukoll in filmmaking, per eżempju?
Le, fil-filmmaking eżattament le, kont nistudja waħdi
online. Huwa possibbli ġifieri li ssib tutorials u hekk online u.
Possibbli, iżjed faċli kif ikollna u Malta. Għandna xi korsijiet full time, imma peress li naħdem għal sax immur għal full time courses.
Imma ġveri għed titallem kif jgħidu bl-Inglis as you go along.
Eżatti, ekku.
U għed tikkollabora wkoll ma' nies li forsi għandhom ftit aktar esperjenza minnek.
So, ħadd iġib xi ħaġa fuq il-mejda differenti, jiena nġib il-lat tiegħi, il-sets tiegħi li ħadd ieħor ma jkollux u mbagħad ħadd ieħor iġib tiegħu u ngħinu xurxin.
U jekk jiena rrid nagħmel short film. Irrid ninvesti fl-apparat, il-kamera, l-editing, software. Alright, bil-computer tagħmel ħafna affarijiet illum. Ma il-microphone, għax da mhux kemm titfa' l-kamera fuqek. Il-sound rrid jiġi, per esempio, l-kamera, il-microphone rrid ikun viċin tiegħek mingħajr ma jidher fuq il-kamera, dawn ħafna elementi. Imma qed nassumi li biex tixtri l-apparat kif suppost, jew għall-inqas tikri l-apparat mhux b'xejn.
Le, mux.
Tittinvesti ġiviri, titanka ġabba u ġiviri, proġett taħseb tibda taħdil fuq u minn qabel, ħalli anka ġabba l-flus biex tkun tista' tinvesti fih.
Fil-fatt, kemm jista' jkun ix-xorf mistej nagħmilhom f'inqas ħin possibbli, jekkux possibbli jsir f'ġurnata waħda biss, per eżempju.
Anka l-ħin ta' xogħol u hekk ta' ħaddieħor.
Xogħol ta' ħaddieħor, ta' tikri l-ekwipment kollox. Issa jiena l-futur tiegħi il-pass li jmiss huwa li nagħmel proġetti żied ikbar milli għamilt issa. So meta niġu għal dak il-fażi u mbagħad għandi bżonn nitkellem ma' nies, forsi anka taf inti jew jappproċjawni jew nipproċjahom jiena u nagħtihom l-option li jikkontribwixxu mal-arti billi they support the creation of another short movie.
Diffiċli ssib sponsors u hekk naħseb u speċjalment.
Mhux faċli. S'issa kont vera lucky nsib il-location tal-aħħar żewġ films. Għanuni ħafna, infatti jena.
Għallew taħdem ġviri bxej?
Eżatti. Jena ġi maħdum f'YUE, n-naxxar, għaziltu ħabba l-pool, għax kien verament pool kif kelli bżonnu jena. Umbat t-tini post kien Good to Go Cafe.
Mar Isabel Grek hija l-mistiedna tiegħi, artista li taħdem il-films. Rigward films, inti li issa bil-mod il-mod bdejt il-pass li ssir filmmaker, diġa. You're a short filmmaker, tixtieq issir filmmaker full-time xi darba. Min huma l-diretturi li jispirawk, x'in huma l-films li tul is-snin saru favoriti tiegħek u li tixtieq li tagħmel xi ħaġa tikkrea xi ħaġa bħalhom xi darba.
Daqs kemm hemm diretturi li verament nirrispetta ħafna u ma ta' ispirazzjoni kbira bħal Christopher Nolan. Stanley Kubrick, Quentin Tarantino,
okay.
David Finch. So, I'm half now. Nistam ma nieqafx kważi.
M'hemm xi film li ma tixbax tarah dejjem fallback li tmur dejjem tajt ara llum m'inhiex burda ta' tajba. Ħa nara dal-film ħajferraħni ftit. Il-film li dejjem jispirani jew narah u ma niġba' qatt narah.
Ħanajdlek li mu l-film favorit tiegħi. Ma narax ta' spiss raġuni li tant kemm hu favorit tiegħi irrid inżommu għall-okkażjoni speċjali.
Aha.
U għall-film Gattaka.
Gattaca. Okay.
This is a 90s movie.
Jude Law.
Aha, Jude Law.
Jude Law fih,
Ethan Hawke, Uma Thurman. Kienu kolla ġo fih hija.
Huwa film isu bażat fil-futur.
Iva.
Fejn in-nies ta' ċertu intelligenza jiġu separati minn nies normali. Jekk niftakar sew. Li niftakar meta rajtu dal-film kien oġobni għaliex il-xenografija kif u anka il-karozzi li ntużaw pereżempju il-karozzi tal-passat ta' snin 60. Imma mamu li nishom immodernizzati li huma electric cars tal-futur.
Eżatti.
U niftakar li kont rajtu dal-film kien impressjonani.
So, pratikament l-istoria vera viċin kontenti, għax hemm is-separazzjoni, ma mhux fuq l-intelligenza, hija s-separazzjoni hija fuq kif bniedem ġie konċeput. So, kienu qegħdin jgħixu f'dinja, let's say, li n-nies, is-soċjetà bdiet tagħti effort biex in-nies jikkonċepew b'mod mhux naturali.
Aha, all right.
Għax kienu qegħdin jgħidu jekk inti tikkonċepi t-tfal tiegħek b'mod naturali hemm ċans kbir ta' heart failure u etc.
Aha, okay.
So jkun hemm din jagħtu l-istatistika pereżempju high percentage rate of X amount of diseases, for example. Mbagħad kienu jagħmlu kontrast ma' min kien ġie konċeput fil-laboratorju, jkun ovvjament mill-still ikunu tfal tal-ġenituri imma ġo laboratorju. U hemmhekk jgħidu jkollhom iżjed kontroll u jieħdu ħsieb li l-futur tal-umanità tkun iżjed strong b'saħħitha biex il-qudiem timxi jkollha iżjed suċċess bħala nies. Issa li ġara din is-sitwazzjoni tas-soċjetà fil-futur tara studjata fuq element ta' familja sewwa. U tara din il-koppja jkollha l-ewwel tifel ġie konċeput normali u jkollu l-problemi tal-lazma jew problemi tas-saħħa.
Aha.
U ħabba f'hekk it-tieni tifel tagħhom mamluħx b'mod naturali. Allura minn dik
il konflitt speċi. Aha.
U minn dik ikunu żgħar dawn l-aħwa jistgħu jagħmlu din il-kompetizzjoni minnu l-aħjar minn ħa jiġri li żjed, minn ħa jkun iżjed bravu fl-iskola f'affarijiet hekk. U tara din il-konflitt bejn l-aħwa, bejn il-familja, bejn fl-iskola, f'kollox.
U l-konflitt bejn naturali u teknoloġija.
Eżatti.
Osservazzjonijiet manka dwar li nistgħu anke għall-avolja film tal-1997 nistgħu applikaw ħażminijiet tal-lum bid-dħul tal-AI u daw l-affarijiet u min jaf il-qudiem il-ġenetika kif ħadd inbidel.
Eżatt.
U niftakar li kien hemm attur anzjan ċertu Gore Vidal illi kien illi ħadem f'dal film illi kien mhux biss attur imma anke politiku, awtur, ġurnalist, kiteb il-kotba u niftakar li meta kont rajt ismu fil-credits għad ara mela dak l-attur dak kien Gore Vidal x'kont rajt affarijiet tiegħu. Jiġifieri għandu fuq ħafna livelli dal-film jaħdem u għandu elementi interessanti. Interessanti li huwa l-favorit tiegħek.
Li jiġobni li sejt fuq dal-film huwa li l-min il-karattru prinċipali li huwa it-tifel li ġie konċepu b'mod normali, kellu ħajja tfulija verament diffiċli u il-passjoni tiegħu u l-objettiv tiegħu f'ħajtu li jsir astronauta. Issa peress li hu dejjem is-soċjetà jittrattaw ħażin, spiċċa anke sa cleaner bħala xogħol. Tipo ma jistax isir astronauta ħabba l-soċjetà.
Hemm diskriminazzjoni.
Iva. Imma hu sab kif jirnexxilu joħroġ mid-diskriminazzjoni u jirnexxilu jsir astronauta u nfatti sar.
Okay. Però mbagħad dejjem ħares warajh biex jarek saħħa xi ħadd isir xi jaf is-sigrit tiegħu.
Unfatti lej l-aħħar isir jaf li missieru stess kien li għenu jgħaddi.
Ah! Gattaca, film tal-1997, il-favorit tal-mistidna tiegħi Marisa Belgrek u jienu kont darba rajtu ma baqa' darba kienet qed jintwara tard billej fuq televiżjoni qabel ġifieri ma kellna dawn Netflix u dal-affarijiet u naf kont kienet spiċċaċċi xi logħba futbol u għad speċi marriċ imur norqot dal-film, jider daċċej spazjali dan, inħobbom ta' sci-fi-jien. U bdejt narax, u anka l-mod kif huma libsin in-nies u hekk. U verament kien impressjonani, però rrid nara kif nagħmel nerġa' narax.
U anka l-kost, fenomenali.
Eċċellenti, eċċellenti. Mela gattaka xi darba, mela Marisabel inti nittabaw li naraw xie film bħal dak joħroċ minn taħt idejk.
Nifhomma klalla.
Iġifieri issa li ntfajt għall-ħidma tal-films. Ħallejt warajk il-kreazzjoni tal-arti viziva, painting, sculpture, ma nafx x'tip ta' arti ġifieri konti produċi wara li gradwajt u anke meta gradwajt mill-università.
Mela, jiena mill-università speċjalizzazzjoni tiegħi kienet it-2D fis-sens li kont impinġi u mpitter. Ovvjament anke l-fotografija kienet xi ħaġa l-qalbi ħafna. U komplejt nikkrea u xtaqt inkompli nikkrea sal-punt li nagħmel exhibitions tax-xogħol tiegħi stess sewwa. U provajt kien hemm okkażjonijiet li provajt, imma jew bil-ħajja ma jkollix ċans lesti ammont ta' xogħol biex jgħollok bżonn għall-exhibition xi għaxar biċċi ta' xogħol, pereżempju, ix-xogħlijiet tiegħi ta' drawings jieħdu xhur biex ilestu. Għax jiena nħobb impinġi fid-dettall ħafna. Allura għalissa m'inhiex qed nikkrea x-xogħol biex nippreżentah lin-nies, qiegħda nikkrea għalija u għall-familti u għal b'mod privat ħabba f'hekk. Imma mhux qed ngħid li waqaft għax xejn iktar dan iffoka li nikkrea xi ħaġa biex nixxejjaha ma' nies oħrajn b'mod audiovizwali li huwa l-film basically.
Mela Marisabel, ħadd pjaċir nitkellem ħafna miegħek, nawguralek li minn short films anke tmur għal films itwal u anke full productions. Il-qoddim.
U nixxieq ngħid grazzi lilek tal-istadina u pjaċir kbir li għadha hawnhekk nitkellem miegħek u qed nħogost ħafna nagħmel kuntatt miegħek minn ġdid u dejjem nħogost narak f'event live għax narak hemmhekk
nippreżenta.
Eżatti. Yes.
Napprezza il-klim tiegħek, grazzi ħafna. Marisabel anke jien qed nieħu pjaċir li rġajna għamilna kuntatt. U naf jiena ċert li għandek futur verament sabiħ qoddimek. Ejja nisimgħu fil-fatt is-sigla, il-mużika mill-film Gattaka li tkellimna dwaru ftit ilu. Marisabel Gregg, grazzi ħafna li naqgħet miegħi.
Grazzi Colin, thank you.
Mela, illum iddiskutejna żewġ suġġetti tajna ġieħ lil David John Patch li kien ukoll sa ċertu punt kollega tagħna hawnhekk fuq campus 103.7 fil-programmi MN Jekk Trid ta' Vanni Pule u tajna ħarsa lej il-films Osra li qed tipproduċi Marisabel Gregg. Colin Fitz jistaqsi program li jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 is-sezzjoni On Demand. Iqbgħu magħna fuq Campus 103.7 jien nirritorna għal magħkom fl-istess ħin il-ġimgħa d-dieħla fuq 103.7.